Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Încă un mare beneficiar de fonduri bugetare se plânge de întârzierea plăților, Compania Națională de Asigurări în Medicină. De ce nu merg afacerile la țară? O organizație de stat și una neguvernamentală caută răspunsuri împreună. La început, buletinul de știri cu Radu Benea.
Bună seara! Delegația Parlamentului European, care se află între 4 și 6 februarie la Chișinău, s-a întâlnit cu speakerul Adrian Candu, care a declarat că prioritatea guvernării este îndeplinirea tuturor condițiilor pentru negocierea unui nou program cu Fondul Monetar Internațional, relatează agenția IPN. Prima misiune FMI de analiza situației economice din Moldova este așteptată pe 21 februarie, iar de negocierea unui acord cu fondul depinde continuarea sprijinului politic și financiar acordat de partenerii externi, începând cu România. Deputații Parlamentului European, pe de altă parte, au încurajat Republica Moldova să continue reformele, inclusiv prin implementarea prevederilor acordului de asociere și asigurarea stabilității economice, se arată într-un comunicat de presă al Parlamentului Moldovean. Asociația Presei Independente a cerut conducerii Parlamentului și Comisiei de Cultură de la Chișinău să reexamineze proiectul legii poștei adoptat de guvern la sfârșitul decembrie, pentru că, citez, exclude din categoria serviciului poștal universal distribuirea cărților, catalogelor, ziarelor și altor publicații periodice. API avertizează că această modificare ar contraveni directivei europene în domeniul serviciilor poștale. Papa Francisc va avea o întâlnire istorică cu Patriarhul Rusiei, Kiril, săptămâna viitoare în Cuba, a anunțat vineri Vaticanul. Discuțiile vor avea loc pe 12 februarie în aeroportul din Havana, în timpul escalei Papei Francisc, care se va afla în drum spre Mexic. Patriarhul Kiril, pe de altă parte, va fi într-o vizită în Cuba. Această întrevedere va fi prima întâlnire din istorie de la schisma din 1054 între un patriarh al Bisericii Ruse și capul Bisericii Catolice, a precizat Vaticanul. Metropolitul Hilarion, numărul 2 în ierarhia Bisericii Ortodoxe Ruse, a confirmat vineri la Moscova întâlnirea Patriarhului Kiril cu Papa Francisc pe 12 februarie. Moscova a respins vineri declarația secretarului general al NATO, Jens Stoltenberg, că atacurile aeriene rusești din Siria subminează negocierile indirecte de pace dintre guvern și grupurile de opoziție. Negocierile mediate de ONU se desfășoară la Geneva și au fost suspendate după mai puțin de o săptămână până la sfârșitul lunii februarie. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a spus că Rusia oferă sprijin conducerii legitime a Siriei și luptă împotriva terorismului, dar sprijină și eforturile diplomatice de rezolvare a crizei. Și premierul ucrainean Arseni Iaценюк a avertizat că ar putea demisiona împreună cu întregul său guvern la numai două zile după ce ministrul economiei a declarat că renunță la funcție deoarece reformele sale sunt blocate sistematic. Am venit ca o echipă și vom continua să lucrăm ca o echipă, a declarat Iaценюк vineri în Parlamentul de la Kiev. Ministrul economiei Aivaras Abromavičius, de origine lituanian, este unul din cei doi miniștri străini aduși în guvern pentru a impulsiona reformele, iar demisia s-a provocat neliniște aliaților occidentali ai Ucrainei.
Ați ascultat buletinul de știri cu Radu Benea. Mai multe găsiți online la europalibera.org. Încă un mare beneficiar de fonduri bugetare se plânge de întârzierea plăților. Compania Națională de Asigurări în Medicină a anunțat că Ministerul Finanțelor a întârziat să-i transfere 144 de milioane de lei pentru prima lună a anului, adică i-a plătit numai un sfert din cât ar fi trebuit. Noul ministru al Finanțelor, Octavian Armașu, anunțase încă din primele zile de mandat, la sfârșit de ianuarie, că există dificultăți cu acumularea veniturilor bugetare, că unele plăți, inclusiv salariile, întârzie și că luna februarie va fi critică. Valentina Basiul a încercat să afle mai multe despre amploarea crizei bugetare și primele victime ale acesteia.
Directorul adjunct al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, Diana Grosu Accenti, spune că pentru a acoperi golurile, toate resursele pe care le-au la dispoziție au fost direcționate pentru ca activitatea spitalelor și policlinicilor să nu fie paralizată. Fondul de asigurări obligatorii de asistență medicală este format din taxele pe care le plătesc angajații și angajatorii, dar și de alocațiile de la bugetul de stat pentru cele 15 categorii categorii de persoane asigurate de stat, precum pensionarii, copiii, persoanele cu nevoi speciale și așa mai departe. Și anul trecut, Ministerul Finanțelor a transferat cu întârziere contribuția statului la aceste fonduri, iar datoria rămasă a constituit circa 122 de milioane de lei. Doar că, potrivit legislației, sumele care nu se transferă până la finele anului se anulează, pe motiv că nu au fost acumulați suficienți bani la buget. Pentru a nu lăsa instituțiile medicale fără resurse financiare, directorul adjunct al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, Diana Grosu Accenti, spune că instituția s-a împrumutat pe interior.
Acele goluri chiar și pe anul trecut, cum ne-am descurcat, noi am utilizat banii din fondul de rezervă, din alte fonduri, precum ar fi fondul de profilaxie, fondul de modernizare, toți acești bani îi folosim pentru acoperirea decalajului de casă. Compania a întreprins toate măsurile pentru a împrumuta pe intern, astfel onorându-ne obligațiile față de instituțiile medicale.
Diana Grosu Accenti și-a exprimat speranța că Ministerul Finanțelor va face transferurile în timp util către fondurile de asigurări obligatorii de asistență medicală. Guvernul a aprobat în această săptămână o reorganizare a fondurilor administrate de CNAM. Potrivit ministrei Sănătății, Ruxandra Glavan, în ultimii ani jumătate din fondul de rezervă al instituției nu a fost utilizat. Respectiv, aceste surse ar urma să constituie finanțări suplimentare la fondul de bază, destinat cheltuielilor curente pentru instituțiile medicale. Și alți experți au atras atenția că banii din fondul de profilaxie, de exemplu, nu erau utilizați, ci erau plasați în bănci. Pe lângă o cheltuire rațională a banilor administrați de Compania Națională de Asigurări în Medicină, experta în politici de sănătate, Ala Nemerenko, sugerează autorităților să fie prudenți cu golirea fondului de rezervă.
Fondurile de rezervă, în general, peste tot în lume, includ în sine niște rezerve pentru cazuri de urgență. Dacă ar fi vorba de epidemie în masă, de niște vaccinări legate de stări epidemice sau alte situații în care am putea să intrăm pe neașteptate și trebuie să salvăm. Dar nu trebuie să ne gândim toți că trebuie compania să aibă un fond de rezervă ca atunci când noi vom gestiona prost sistemul să avem de unde lua bani.
Vicepreședinta Comisiei Parlamentare pentru Sănătate, Valentina Stratan, afirmă că suplinirea fondurilor de asigurări obligatorii de asistență medicală este un proces continuu. Nu, chiar și în lipsa adoptării bugetului. Ea atrage atenția însă că dacă nu există o finanțare ritmică de la buget, chiar și cu întârziere, va avea de suferit calitatea actului medical. Zilele acestea, ministrul finanțelor, Octavian Armașu, a declarat că achitarea pensiilor și salariilor rămân prioritare. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul, care este o organizație neguvernamentală, și-a unit eforturile cu o instituție de stat, Camera de Comerț și Industrie, pentru a încerca să promoveze dezvoltarea business-ului în provincie. Condițiile de acolo sunt mai puțin propice decât la Chișinău, dar cele două instituții au analizat astăzi, la o conferință, ce se poate face pentru a le îmbunătăți. Relatează Tamara Grejdeanu.
Datele cu care operează experții arată că mai mult de două treimi din întreprinderile înregistrate în Republica Moldova activează în capitală. La Ungheni și în autonomia găgăuză, spune economistul Ion Tornea, autoritățile locale au mers pe calea stimulentelor pe segmentul de taxe pentru atragerea investițiilor și astfel au reușit să se înscrie în lista regiunilor cu o activitate economică mai pronunțată, dar oricum departe de cea din Chișinău. În ultimii ani, spune Ion Tornea, aceste discrepanțe se adâncesc în lipsa unor politici realiste de dezvoltare economică la nivel local, iar constrângerile despre care vorbesc întreprinzătorii se referă la concurența neloială, procesul anevoios de obținere a licențelor și autorizațiilor, precum și plățile ilicite care se oferă pe parcursul acestui proces.
Reprezentanții mei de afaceri sunt nemulțumiți de felul cum procedurile birocratice puse în serviciul business-ului lucrează. De fapt, fapt, majoritatea soluțiilor se referă la implementarea unui liceu unic la nivel local. Businessul la nivel local se confruntă cu un deficit acut de personal calificat.
În majoritatea raioanelor, remarcă experții, cele mai multe venituri se obțin din comerțul cu ridicata și amănuntul, care este, în opinia lui Ion Tornea, o activitate economică neproductivă. La fel, statistica ultimilor ani arată că cele mai puține investiții s-au făcut în domeniul industrial și agricol, însă a crescut numărul afacerilor în sfera serviciilor. În opinia expertului, dezvoltarea business-ului la nivel local depinde și de deschiderea autorităților din comunitate.
Noi nu avem o organizație la nivel central care s-ar ocupa de atragerea investițiilor în regiuni. Lucrul acesta este la discreția sau reprezintă atribuțiile autorităților publice locale, care cu foarte mici excepții, de fapt, scapă din vedere aceste activități.
Cezar Iliaș, reprezentant al Ministerului Economiei, notează că mare parte din agenții economici locali nu au bani pe care să îi aloce pentru promovarea produselor și serviciilor și, pe de altă parte, în provincie nu sunt idei de afaceri inovative, domeniu în care ministerul își propune să intervină, spune Cezar Iliaș.
Să trecem la incubatoare inovative. Acestea vor fi focarele de dezvoltare economică a țării. Ele trebuie să fie cel puțin în fiecare raion, dar pentru noi este valabil ca să ajungem la orice localitate care să-și propuie deschiderea acestor incubatoare.
De fapt, spune Marina Șalaru, directoarea Asociației Contabililor și Auditorilor Profesioniști, ceea ce vor antreprenorii sunt reguli clare de joc pe piață, fără intimidări din partea inspectorilor fiscali, monopol și alte presiuni.
Trebuie să cer de toată lumea reguli clare, atât în contabilitate, atât în fiscalitate. La noi sau bugetul se modifică de câteva ori pe an. Politica bugetară fiscală, adică deja suntem în februarie și nu avem. Când începi an de exercițiu, trebuie să știi clar că este așa buget, așa politic, atâtea procente de impozite și trebuie fi achitate. Eu măcar pot să-mi fac un plan că pe parcursul anului nu se schimbă nimica.
Pentru eficientizarea dialogului cu autoritățile locale, cât și centrale, experții propun asociațiilor de business să formuleze și să indice împreună problemele pe care le întâmpină în activitate, inclusiv situațiile în care taxele la nivel local ar fi adoptate în mod netransparent. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Activiștii platformei DA și din alte partide și organizații critice față de noua guvernare au trimis guvernării săptămâna aceasta o nouă listă cu vechile lor revendicări, în frunte cu aceea să se țină alegeri anticipate. Revendicările așa numitului for civic și lipsa de reacție din partea autorităților este comentată de invitații lui Nicu Gușan la retrospectiva săptămânii.
Deși săptămâna asta apele s-au mai liniștit, așa cum precizează jurnalistul de la ziarul Săptămâna, Stan Nepcanu, iar reprezentanții protestatarilor au renunțat cel puțin pentru ultimele zile la proteste, guvernarea nu are motive să ignore recenta listă de cerințe propusă autorităților. Asta în ciuda faptului că în tabăra protestatarilor, jurnalistul Stan Nepcanu a observat și anumite divergențe.
La ultimul forum civic s-a vorbit despre a fi sau nu fi alegeri anticipate. Se pare că aici se ascunde mărul discordiei, toate componentele opoziției, mai puțin comuniștii minoritari, peledemiștii complexați și firește guvernarea, o țin una și bună că e timpul unui exercițiu democratic în regim de urgență. Avem și primele semnale, cum ar fi bunoară îndemnul liderului platformei civice Demnitate și Adevăr, Andrei Năstase, mai bine zis o invitație către Maia Sandu și Ion Sturza să facă front comun pentru potențialele alegeri anticipate.
Despre revendicările participanților la forumul civic am discutat și cu Tudor Iașcenco, redactorul ziarului Cuvântul. Pe Tudor Iașcenco l-am întrebat și despre recenta vizită a liderilor PD și PL, Marian Lupu și respectiv Mihai Ghimpu, la Parlamentul European, unde au avut întrevederi cu mai mulți europarlamentari.
Credeți că europenii vor convinge de data asta ca la revenire ei totuși să răspundă măcar la câteva cerințe ale protestatarilor, să se apuce de reforme?
Nici Lupu, nici Ghimpu, nici Candu, nici toți ceilalți nu sunt capabili de reforme. Simplu, dacă ar fi fost capabili și ar fi dorit să facă cu adevărat reforme, ele făceau, au avut 6 ani de zile. Trebuie schimbat sistemul, formațiunile care sunt la conducere și regulile de joc.
Formațiunile de la conducere pot fi schimbate însă doar în urma desfășurării unui nou scrutin, idee care nu-i prea încântă pe guvernanți, spune Stan Lipcanu.
Iar anticipatele pentru actuala guvernare este o sinucidere,
a spus jurnalistul Stan Lipcanu, care dă de înțeles astfel că tabăra puterii nu va ceda atât de ușor în fața protestatarilor. Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Ana Otilia Nuțu este expertă în energie și infrastructură la o cunoscută organizație neguvernamentală de la București, Expert Forum. S-a aflat zilele trecute la Chișinău, unde a prezentat împreună cu experți moldoveni concluziile unui studiu despre securitatea energetică a Republicii Moldova. Studiul recomandă extinderea gazoductului Iași-Ungheni, așa încât să poată transporta mai multe gaze din România către mai mulți consumatori moldoveni, nu doar pentru câteva localități de la graniță. Valentina Urs i-a luat un interviu Anei Otilianuțu.
Raportul pe care l-am lansat ieri vorbește despre extinderea acestei conducte de la Ungheni până la Chișinău și ne-am uitat la toate aspectele. Sunt foarte multe chestiuni care trebuie rezolvate înainte să se construiască acea conductă. În primul rând este vorba de bani. Bun, când s-a făcut inițial estimarea, costul ar fi fost de 70 de milioane de euro, iar Uniunea Europeană era dispusă să dea o șeptime din acești bani. Acum s-a finalizat studiul de fezabilitate și a reușit că costă mai mult, 92 de milioane de euro. Uniunea Europeană tot 10 milioane dă, iar restul ar urma să fie acoperit dintr-un credit. Credit care, chiar dacă este de la Banca Europeană de Investiții și Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare, trebuie cumva rambursat. Sigur că noi încercăm să sprijinim ideea că Uniunea Europeană ar putea și ar trebui să dea mai mulți bani. În același timp, ca această conductă realmente să diversifice sursele de gaze pentru Moldova, trebuie să fie independentă de interesele oricărui furnizor. De asta s-a și făcut acea companie independentă. De asta trebuie să existe un reglementator care să fie suficient de puternic încât să rezistă oricăror influențe sau presiuni din exterior, din partea actorilor care sunt actualmente în piață.
În primul rând, din partea Gazpromului, pentru că...
Da, conducta aceasta ar urma să se conecteze până la urmă la rețele existente. Adică, în momentul în care ajunge la Chișinău, ar trebui să se conecteze la rețeaua de transport și de distribuție a Moldova Gaz. Acum, sigur că reglementatorul trebuie să aibă grijă că nu vor exista pretexte tehnice pentru care această interconectare să nu se poată face sau gazul să nu fie accesibil în rețeaua Moldova Gaz.
Aveți o dată aproximativă, totuși, când ar putea să fie în deplină funcționalitate acest gazoduct Iași-Ungheni-Chișinău?
Depinde foarte mult de cât de repede ne mișcăm și noi pe partea românească și cât de repede se mișcă și Moldova pentru partea de investiții. Planul inițial ar fi fost să se finalizeze construcția în 2017. Cel mai probabil va fi întârziat acest termen. Pe de altă parte, unul din motivele pentru care au apărut întârzieri pe partea românească, spre exemplu, și probabil că asta a fost un semnal și pentru autoritățile din Moldova, a fost faptul că România până anul trecut nu avea intenții serioase să vândă gaz la export. Mă rog, pe scurt, la noi se încerca ținerea gazului de producție internă în România pentru a beneficia de el niște consumatori mari care aveau niște relații privilegiate cu statul. Respectivul consumator a intrat între timp la închisoare și a închis fabricile Interagro cu domnul Niculae. Avea niște fabrici foarte mari de îngrășăminte care s-au închis și este foarte probabil să nu se mai redeschidă. Și atunci cei doi producători de gaze din România se gândesc, ok, și acum noi ce facem cu gazul, pentru că nu putem să...
Cei doi fiind?
Romgaz și Petrom. Romgaz este majoritar de stat, Petrom este privat. Și se gândesc că trebuie să-și găsească undeva o piață.
Pe desfacere.
Da. Chiar a început să apară o presiune din ce în ce mai mare din partea actorilor din piața din România să se deschidă odată piața pentru export. Și într-adevăr am văzut anul trecut niște semnale care s-au dat de la București. Spre exemplu, nimeni până în 2014 nu se gândea serios la extinderea micului interconector Iași-Ungheni. Acum, în programul operațional pe bani europeni, s-a pus jumătate din suma de care ar fi nevoie pentru investițiile pe partea românească. Este foarte probabil să pună și cealaltă jumătate, dintr-un motiv foarte simplu. Alte programe vor merge cu siguranță mult mai greu, spre exemplu, construcțiile de autostrăzi și de drumuri în România, care sunt totdeauna foarte întârziate. Și atunci există posibilitatea să apară o realocare chiar din acești bani europeni. Pe de altă parte, se discută de câțiva ani de niște rezerve foarte mari descoperite în Marea Neagră, care sunt estimate, mă rog, unul dintre depozite ar fi de între 42 sau 84 de miliarde. E o marjă foarte mare deocamdată. Se explorează în continuare și cantitățile acelea ar fi suficient de mari și ar fi cam consumul României pe 6-7 ani. Deci este o cantitate suficient de mare. Și este foarte aproape totuși și de Moldova. Deci ar exista acest interes pentru a exporta către Moldova.
Ați ascultat un interviu făcut de Valentina Ursu cu Ana Otilia Nuțu, expertă de la București în domeniul energiei și infrastructurii. În revista Presiei Românești de astăzi, Tania Radu rezumă câteva comentarii pe una din cele mai dezbătute teme în România, plagiatul și falsificarea diplomelor de studiu, inclusiv din închisoare.
Teodor Baconski scrie astăzi la ziare.com despre dimensiunile luate de fenomenul plagiatului în România și o face cu prilejul decernării ieri la sediul grupului de dialog social a premiului GDS pe anul trecut. I-a revenit președintelui Comisiei de Etică a Universității din București, profesorul universitar Marian Popescu. Pentru felul în care s-a implicat în dezvăluirea publică a condiției de plagiator a fostului premier Victor Ponta. Baconski constată că industria doctoratelor plagiate a devenit pacoste națională, instrument de parvenire socioprofesională, inclusiv sau mai ales în sfera politică, și caracteristică a sistemului de contraselecție pus la punct după 89, am citat. Între parlamentari au fost deja depistați destui plagiatori. Fostul ministru de interne și vicepremier Gabriel Oprea, de pildă, a condus mai multe lucrări de doctorat suspectate de plagiat, inclusiv pe cea a actualului ministru de interne. De aceea n-ar fi de așteptat să se adopte prea curând legi ferme de integritate în universități. Există multe titluri universitare și doctorale cu certă acoperire științifică, numai că în prim plan ies acum aceste jalnice trișerii practicate pe scară largă. Cităm, țara e condusă, cu excepțiile aferente, de impostori și progeniturile lor, iar elita autentică e scoasă din priză, marginalizată, umilită, denigrată, ignorată. Am încheiat citatul. Teodor Baconski crede că România trece printr-un sever conflict al valorilor, un conflict între New Europe College, cel mai reputat centru de excelență din România fondat de Andrei Pleșu, și Universitatea Privată Spiru Haret, supranumită și Fabrica de Diplome. Pe site-ul contributors.ro, Ioan Stanomir se referă la același subiect, dar țintește fenomenul așa ziselor lucrări științifice scrise în timp record la închisoare de tot felul de condamnați penal pentru corupție. Guvernul s-a codit să abroge articolul de lege care le-a permis reducerea pedepsei pe acest motiv, dar l-a suspendat măcar până la toamnă. Dincolo de sofisme, scrie Stanomir, abrogarea acestui text de lege este un test care nu mai poate fi ocolit. Menținerea articolului de lege în orice formă ar dovedi că singura menire a statului român este de a proteja cu orice preț pe cei ce sunt deținători de privilegii. La București tocmai s-a deschis o expoziție cu cărțile scrise în pușcărie și despre care presa a spus că nu se găsesc de vânzare în librării, deci nu pot fi confruntate cu specialiștii. Raluca Ion semnează pe site-ul republica.ro un reportaj amar amuzant. Volumele expuse la Biblioteca Națională a României se află sub vitrine închise, ca incunabulele, necum să poată fi răsfoite. Reportera a descoperit însă doi tineri care au înființat o pagină de Facebook mai specială. Ei selectează și trimit mai departe cele mai savuroase citate din creațiile penalilor. Au de asemenea de gând să ceară înființarea unui nou curent literar, penalismul. prilej de fandări stilistice a oferit în presa de azi și președintele Klaus Iohannis. Danta Palagă, de la hotnews.ro, se ocupă de prelucrările unor publicații umoristice care au mixat malicios un clip de amator cu imagini de la discursuri recente ale șefului statului. Clipul de amator circulă viral ca o emblemă a prostiei, în timp ce, consideră Danta Palagă, anumite detalii ale ieșirilor publice ale președintelui l-ar împinge pe acesta către ridicol. Argumentele jurnalistului se află în text. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Autoritățile Braziliei au insistat că nu au de gând să anuleze Jocurile Olimpice de vară din cauza virusului Zika și au cerut presei să nu mai speculeze pe această temă. Detalii are Mircea Țicudean.
Ministrul brazilian al sportului, George Hilton, a dat publicității joi o declarație de presă în care precizează că posibilitatea anulării jocurilor de la Rio de Janeiro nu este luată în discuție și deplânge materialele și opiniile din presă în care se speculează că ar exista un așa risc. Guvernul brazilian este ferm hotărât să asigure ținerea Jocurilor Olimpice din 2016 într-o atmosferă pașnică și sigură, se spune în declarația ministrului. Brazilia, notează Associated Press, este în epicentrul răspândirii virusului Zika purtat de țânțari, un fenomen pe care Organizația Mondială a Sănătății l-a calificat drept un eveniment extraordinar și o amenințare pentru sănătatea publică. Medicii încearcă să stabilească dacă există o legătură între infectarea cu Zika a gravidelor și un foarte rar defect la naștere. Săptămâna aceasta, președintele Comitetului Internațional Olimpic, Thomas Bach, a spus că are mare încredere că jocurile se vor ține potrivit programului. Iar corului de asigurări i s-a alăturat și președinția Braziliei prin vocea purtătorului de cuvânt al Dilmei Rousseff, Jacques Wagner.
O que eu considero que, de qualquer forma, mulheres grávidas vão dizer, eu prefiro não me arriscar e eu acho mais...
Wagner a spus că autoritățile nu recomandă gravidelor să meargă în Brazilia cu ocazia Jocurilor Olimpice, dar toți ceilalți spectatori vor fi în siguranță. Ministrul brazilian al sportului George Hilton a repetat joi această recomandare, adăugând că vremea ceva mai răcoroasă din Brazilia în perioada Jocurilor Olimpice, adică în august, când în America de Sud se consideră că ar fi iarnă, va contribui la scăderea numărului țânțarilor activi. Președinta Dilma Rousseff a spus că va ordona armatei să pornească ceea ce a numit o mega operațiune împotriva țânțarilor pentru distrugerea locurilor unde se înmulțesc. Associated Press observă că virusul Zika se adaugă unei liste de probleme cu care se confruntă organizatorii jocurilor de la Rio, primele organizate în America de Sud. Alte necazuri mai vechi sunt poluarea extremă a apei din centrele pentru sporturi acvatice de la Rio, precum și reducerea cheltuielilor organizatorice. Până acum s-au vândut numai jumătate din biletele rezervate brazilienilor, iar organizatorii se tem că virusul Zika va ține la distanță turiștii străini. Toate aceste temeri vin pe fondul cele mai profunde recesiuni economice din Brazilia ultimelor 8 decenii. Inflația a depășit pragul de 10%, moneda braziliană și-a pierdut 30% din valoare față de dolarul american, iar președinta țării Dilma Rousseff se confruntă cu posibilitatea suspendării din funcție pe fondul scandalurilor de corupție prin care trece partidul său de guvernare stângist.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru este astăzi Vitalie Hotnogo, de la portalul Ziua de Azi din Cahul.
Pe ziuadeazi.md, portalul de știri al orașului Cahul, citorii noștri pot vedea un șir de știri din diferite domenii. În primul rând, pe data de 6 februarie, absolvenții școlilor sunt așteptați la întâlnirea cu absolvenții. O altă știre importantă vizează cine sunt reprezentanții raionului Cahul, candidați pentru gala turismului Republicii Moldova. Citorii noștri pot vedea care sunt aceste persoane sau locuri sau agenții de turism și vota pentru a-i susține și promovat la acest concurs național. Avem două știri care vizează activitatea Consiliului Șinez Cahul. Mai precis, este o decizie a judecătorii Cahul care vizează anumite decizii luate de aleșii locali în acest mandat, care sunt declarate ilegale. Totodată, în această săptămână și în săptămâna care va urma, pe tot teritoriul raionului Cahul vor avea loc prezentații teatrale cu genericul Spunem Nu Corupției. Poate fi văzut programul acestor prezentări și locurile, satele unde cetățenii pot merge și vedea acest spectacol, prezentat de actorii teatrului din Cahul.
Cu temele zilei de azi, un portal de la Cahul, ne apropiem de final. Sâmbătă, ascultați emisiunea Valentinei Ursu la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă despre posibile căi de reconciliere între protestatari și guvernare. Duminică, Natalia Morari vă invită la o nouă ediție a emisiunii Punct și de la capăt. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Radio Europa Liberă.